Гаворыць радыё Свабода з Праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. У Мінск прыбыла дэлегацыя Еўразвязу, якую ўзначальвае Гунар Вігант. Пасольства США запрасіла грамадскасць да сябе паглядзець цырымонію ўзнагароджання нобелеўскіх лаўрэатаў 10 снежня. Колькасць месцаў абмежаваная. Былы палітвязень Юрый Рубцоў папрасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін даручыў міністру фінансаў Антону Сілуанаву падрыхтаваць судовую позву ў дачыненні да Украіны ў сувязі з адмовай гэтай краіны выплаты 3 мільярдаў даляраў па выкупленых Расіяй аблігацыях. Пра гэта паведамляе агенцтва «Інтэрфакс». Раней у сераду прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Медведзеў заявіў, што Украіна наўрад ці выплаціць за пазыку, таму што, як ён выказаўся, жулікі. Яны адмаўляюцца вяртаць грошы, а нашы заходнія партнэры нам не толькі не дапамагаюць, але і перашкаджаюць, у гэтым заявіў прэм'ер Расіі Медведзеў. Урад Украіны ў 13 годзе вырашыў ажыццявіць дзяржаўныя знешнія запазычанні шляхам выпуску аблігацый на суму 3 мільярдаў даляраў. Гэтай паперы выкупіла Расійская Федэрацыя. Тэрмін іх пагашэння надыходзіць у канцы гэтага года. Напярэдадні Міжнародны валютны фонд зняў забарону на крэдытаванне краіну з пратэрмінаванай суверэннай запазычанасцю. Гэта дазволіць МВФ працягваць крэдытаванне Украіны нават у выпадку дэфолту па расійскіх аблігацыях. Рэдакцыя амерыканскага часопіса «Тайм» назвала канцлерку Нямеччыны Ангелу Меркель «чалавекам года». Пра гэта стала вядома сёння ў эфіры ранішняга шоу «Тудэй» тэлеканала NBC News. У суправаджальным лісце, які тлумачыць гэтае рашэнне, гаворыцца, што званне нададзенае Меркель за патрабаванне ад сваёй краіны большага, чым большасць палітыкаў адважыліся б зрабіць за цвёрдае супрацьстаянне тыраніі, а таксама за маральнае лідарства ў свеце, дзе яго так не хапае, канец цытаты. Меркель з'яўляецца першай жанчынай, якая атрымала званне «Чалавек года» індывідуальна пасля таго, як яно перастала называцца «Мужчына года» ў 99 годзе. Жанчыны, аднак, прызнаваліся ў гэтай якасці ў складзе групаў, так як леташняя пераможца змагара Зэболы. У пачатку года Меркель цвёрда супрацьстаяла Уладзіміру Пуціну, затармазіўшы спробы расійскага прэзідэнта захапіць Украіну, гаворыцца ў тлумачальным лісце. Затым адбыўся фінансавы крызіс у Грэцыі, што пагражала ўсёй зоне еўра, але Меркель, як адзначаецца, справілася з праблемай цвёрдай рукой дырэктара школы без лішніх эмоцыяў. Зусім недавно тое, як Меркель справілася з крызісам з мігрантамі, які ахапіў Европу, прымусіла шмат каго назваць яе сумленнем Европы. Яна адчынила дзверы Нямеччыны, калі іншыя народы зачынілі замкі перад тварам ціску і крытыкі сваіх уласных грамадзянаў, гаворыцца ў тлумачальным лісце рэдакцыі часопісу «Тайм». Дзяржаўны сакратар США Джон Керры прыедзе ў Маскву на наступным тыдні для перамоў з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам па сітуацыі ва Ўкраіне і ў Сірыі. Выступаючы ў Парыжы ў кулуарах міжнароднай канферэнцыі па клімаце, Керры заявіў, што Масква, нягледзячы на свае ваенныя і палітычныя інтарэсы, у Сірыі заняла канструктыўную пазіцыю ў пошуках палітычнага ўрэгулявання ў гэтай краіне. Пра канкрэтныя даты візіту дзяржсакратар пакуль нічога не паведаміў. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.